Michale, já tě ještě jednou vítám u nás.
Ahoj.
Ahoj a předávám ti slovo. Jinak ve sborníku ten přehled základní máte, s tím, že jsme se domluvili s Michalem, že prezentace, kterou tady má, tak bude k dispozici na webu, ale nebude, prosím vás, z určitých důvodů celá. Budou tam některé slajdy chybět, protože musíme samozřejmě ctít nějaké pravidla, která zase mají organizace, které ty experimenty pořádají. Takže, jak říkal správně Michal, ti, co tu jsou, ti to uvidí a ti ostatní tu mají přijet. Takže, takže bude tam, ale nebude to úplně plné verzi, tak abyste se nedivili. Takže Michale, máš slovo.
Takže děkuji za úvod. Já začnu ze široka. Když mě napsal František Martínek, jestli udělám nějakou přednášku letos, tak jsem uvažoval nad tématem. A prošel jsem všechny sborníky za posledních asi 10, možná více let. A zjistil jsem, že nikdy nebylo o ISS mluveno ve smyslu, co se na ní dělá. Vždycky Tonda Vítek popisoval, jak se ISS staví, jak se buduje. A protože ISS už v podstatě 2 roky je téměř hotová, tak mě přišlo zajímavé povykládat o tom, co se na ISS dělá, proč vlastně tato kosmická stanice vznikla a je v provozu minimálně teda do toho roku 2020. Prvním slajdem navážu na Milana Halouska, který v podstatě touto událostí skončil včera. 20. listopadu, čili ve středu, oslavila ISS 15. narozeniny, 15 let od zahájení výstavby, vypuštění prvního modulu. Zarya tady potom už je v podstatě o 14 dnů pozdějc další snímek ze stavby, kdy raketoplán Columbia dopravil na ISS modul Unity a vlastně vznikl první zárodek v stanice a začal se budovat jak ten americký, tak potom i ten ruský segment stanice. Jak už jsem říkal, kosmická stanice je dnes považována za dostavěnou, byť chybí ještě jeden modul, který by tam měl být z té základní sestavy, ale v podstatě jako taková už je v tom režimu plného provozu. Já tady si dovolím teďka připomenout celou výstavbu v podobě krátkého videa, a vlastně v průběhu minulých 15 seminářů o kosmonautice jsme toto viděli po jednotlivých letech v podání Tondy Vítka, takže teď to je zrychlené a vlastně uvidíte, jak se stavba prováděla i veškeré přesuny modulů, tak aby třeba umožnili připojení raketoplánu, připojení jiných modulů, takže se s tím i šibovalo na oběžné dráze. Asi nejvýznamnější je potom přesun tady této části s fotovoltaickými panely, která vlastně tvořila energetický základ v počátku stavby stanice, ale potom se vlastně dostala do té pozice, jak jsou ty panely dneska, čili na tu příhradovou konstrukci tady. Čili teďka je v podstatě v takové netradiční pozici. Takže vidíte, já jsem to říkal už i včera a je to i v těch silabech. Pro postavení ISS bylo potřeba několik desítek letů raketoplánu, všech druhů zásobovacích lodí, startu protonu a samozřejmě několik desítek výstupů kosmonautů do volného prostoru, jak jsme se o tom bavili včera. Většina jich byla provedena z raketoplánu, čili se nepočítají do těch výstupů za ISS, ale souviseli s ISS, protože byly potřebné k tomu, aby se stanice postavila. Bylo to dáno tím, že architektura ISS je mnohem jiná oproti MIRu. V MIRu se veškeré inženýrské sítě táhly vnitřkem, což se ukázalo po nárazu Progressu do modelu Spectre jako v podstatě velké mínus stanice, takže ISS je budována tak, že veškeré sítě, veškeré propoje jsou vedeny buď přímo stykovacím uzlem, anebo vnějškem. Proto je potřeba takové velké množství výstupů k tomu, aby se stanice dala do provozu. Takže tady je komplet. Viděli jste vlastně, že tam na konci ještě přiletěl poslední modul Nauka ruský, který teda ale poletí do vesmíru až příští rok. Pokud vůbec, protože jak někteří z vás tuší, s tímto modulem jsou velké problémy a před 2 měsíci byl vrácen zpátky výrobci k celkové revizi a opravě palivového systému, takže očekává se minimální zpoždění 10 měsíců, což už teďka hraničí s koncem příštího roku. Oficiálně Rusové pořád uvádí duben, neoficiálně červen, ale bude to prostě listopad a možná 2015, což je velmi nemilé. Takže tady ten, nevím, dámy mi opraví, růžový, fialový modul, ten teda ještě na ISS. Není součástí a stejně tak tady manipulátor ERA, evropská robotická ruka, na ISS chybí, protože bude startovat zároveň s tím modulem ruským a to, jak si i zvyšuje tlak na Rusy k tomu, aby modul Nauka vypustili, protože ESA teďka jaksi začíná uvažovat o tom, že by přestala Rusům platit. Takže to se uvidí, jak to dopadne, aby z toho ještě nevznikl nějaký problém. Jinak, co se týká ISS, tady ji vidíte ve známém obrázku, má to i v silabech, rozdělal na ty jednotlivé moduly a části. Největší je ta část, která v které se nebydlí, což je ta příhradová konstrukce, která obsahuje panely fotovoltaických baterií a radiátory pro jaksi tepelnou výměnu. Tady potom jsou ty moduly, v kterých se provádí experimenty a kosmonauté a astronauté žijí. Mezinárodní kosmická stanice v průběhu výstavby, zejména výstavby, měnila svoji polohu na oběžné dráze. Čili ona létala různě natočená po oběžné dráze, tak, aby bylo výhodné buď připojování zásobovacích a dopravních lodí, anebo to bylo výhodné z hlediska aerodynamického odporu. Dneska, protože stanice naběhla do toho provozního režimu a primárním úkolem je věda, tak letí tak, jak ji vidíme teďka. Čili tady těmito vědeckými moduly míří dopředu, to je její směr letu. V této pozici, když takhle letí, tak dosahuje se nejvyšší kvality prostředí na stanici. Jinak tady takhle potom je směr dolů. Nahoru je nahoru, takže takhle to, jak to vidíme, tak to funguje i ve skutečnosti. Mezinárodní kosmická stanice je nádhernou ukázkou mezinárodní spolupráce v kosmonautice. Žádný jiný projekt, než je kosmická stanice, v podstatě nedokázal takhle úžasně spojit všechny světové kosmické agentury, výjima teda čínské kosmické agentury, která z různých důvodů do tohoto programu zapojena není. Chvilkama z vlastní vůle, chvilkama z důvodu nevole, zejména Američanů, takže je to tam pořád na ostří nože a Čína oficiálně není partnerem. Kosmická stanice je rozdělena na dva segmenty, a když se vrátím ještě o jeden ten slide zpět, tak tady ta menší část je tzv. Ruský segment, která se skládá z modulů provozovaných Roskosmosem. Tady ta celá zbývající část je tzv. Americký segment nebo západní segment, který je provozován třemi hlavními kosmickými agenturami, NASA, ESO a JAXA, ve spolupráci ještě s kanadskou kosmickou agenturou, která vystupuje někdy samostatně, někdy vystupuje ve spolupráci s NASA, někdy vystupuje ve spolupráci s ESA, takže Kanaďani využívají všech možností k tomu, jak by se k spolupráci na ISS dostali. Tady potom i vidíte způsob přístupu vlastně na ISS z hlediska teda vědy a taky vzdělávání. Na straně, řekněme, tady těch menších partnerů, to je jasné, jde se prostě přes ně. Na straně NASA je to složitější, protože ta struktura v Americe je jaksi košatější, takže část výzkumu se dělá přímo prostřednictvím NASA, to je zejména výzkum, který NASA chce dělat, nebo výzkum technologický. Potom je část v podstatě přes takovou asociaci, která se nazývá CASIC, a tam přistupují akademická pracoviště, čili univerzity a jiné výzkumné orgány, protože Mezinárodní kosmická stanice je z pohledu americké vlády chápána jako Národní kosmická laboratoř, čili jsou tam takhle dvě ještě cesty i v rámci Ameriky, jak se vlastně, nebo jak svůj experiment na ISS uskutečnit. No a poslední Roskosmos, ten teda žije svým vlastním životem tady někde, nesí v pozadí, ale tady je teďka nakreslený v pozadí, protože ta struktura jeho je úplně odlišná a pro nás, už řeknu západní už skoro, stát je velmi, velmi neprůhledná a někdy až komické, jak to tam zajímavě funguje. Na využívání Mezinárodní kosmické stanice se podílí celkem 69 států světa. Není to tak, že tyto státy by jakýmkoliv způsobem přispěly k výstavbě stanice, k jejímu provozu, ale nějakým způsobem se vědci z těchto států zapojili do některého z experimentů. Kosmickou stanici, a tím se zpět, staví pouze těchto 15 států. Čili Amerika, Kanada, Japonsko, Rusko a 11 států, které jsou v ESA, teďka je v ESA 20 států, ale jenom 11 z nich se podílí na stavbě ISS. Česká republika tam nepatří, protože ten příspěvek by byl ohromný a v podstatě na to naše země nemá, ale podílíme se, jak vidíte, na využívání ISS, čili naši vědci se podílejí na jaksi provozu a vyhodnocování experimentů a naše firmy se podílejí na stavbě těchto experimentů. Nepotěším kolegy ze Slovenska, protože jako jediný s pobaltskými zeměmi a tady s nějakou Černou Horou a čímsi nejsou z Evropy zapojení, což je ta ostuda, takže se trošku stýďte a možná. Takže doufám, že při nějaké příští přednášce za pár let už tady bude zelený puntík a nebudete tady ve srovnání s nějakým zajrem na tom stejně. Takže celkově teda 69 států světa je zapojeno do výzkumu na ISS. Samozřejmě většinu z toho výzkumu dělají ty velké státy, které si i stanici postavili. Toto máte v silabech, tady tu sumarizaci, protože mi přišla velmi zajímavá a asi ne tolik známá. Víte, že dneska teda už je na ISS o dvě expedice víc, ale ty statistiky, protože jsou velmi složité, se dělají vždycky s půlročním zpožděním, takže tady mám, aby to byla čísla reálná, správná, tak to mám tady opožděné v podstatě do konce, nebo do druhé poloviny března letošního roku, nakonec expedice 34, ale je to v podstatě jenom ukázka toho, co všechno si musí, aby se experimenty udělaly. Čili od zahájení provozu ISS se uskutečnilo celkem 1502 experimentů samostatných, což je úžasné číslo. Tady potom vidíte každou expedici, kolik se dělalo experimentů, to je ta mávě modrá čára, a kolik se na tom podílelo zemí, tak to je ta světle modrá čára. Čili vidíte, že ten trend je v podstatě pořád narůstající. Když je tady těch experimentů někdy méně, neznamená to, že prostě by nebyly. Je to dáno třeba tím, že některé experimenty je mnohem náročnější a vyžaduje mnohem více času kosmonauta, se prostě nedá dělat další experiment, takže tam prostě ten počet je v tomto okamžiku menší. Na té levé ose je počet těch experimentů. Za tu misi ale jenom. Za tu expedici. A tady je počet států, které se v tom zapojily. Jo, čili ta levá osa patří k tomu tmavému grafu a ta levá osa patří k tomu světlému grafu. Ta pravá, pardon, já už nevím co. Já se dívám takhle, takže tak.
Takže není to sumační křivka, jsou to...
Ne, jsou to... Tak. Počkej, některý experiment může běžet i 10 expedic. Tam prostě bude 10x započítané. Proto, aby ty experimenty se mohly uskutečnit, se musel na ISS donést téměř 50 nákladů. Nepočítaj se v tom moduli nic, to je čistě to, co se muselo dovést pro ty experimenty. Většinou tam to vytáhl raketoplán, pak samozřejmě progresy, ATVčka, HTVčka. To jsou ty náklady, které vozí to vybavení. Snést se muselo něco kolem 11 až 4 tuny, což, jak víte, je mnohem náročnější a navíc to portfolio těch lodí, které to umí, je menší. Že jo? Uměl to raketoplán, tomu to bylo docela jedno, co snášel, ten toho uměl snést dost. Pak progres, tam se vejde pár kilo. A teďka ta progres, pardon, Soyuz a teďka Dragon, čili těch možností moc není a proto mnoho experimentů vlastně má uloženo vzorky na ISS a čeká se i několik, než se ty vzorky dostanou k vědcům, což zase nedělá dobrotu, protože pak jsou bitky, čí experiment se snese dřív a čí počká. Takže to, že se uvedl Dragon do provozu, velmi jaksi potěšilo i vědeckou komunitu. Posádka ISS celkem strávila na těchto 15 z těch dvou experimentech 19 600 hodin. Čili 19 600 hodin na tom astronauti pracovali. Nezdá se to mnoho, já jsem to v těch silabech přepočetl. Je to 9,5 člověka roku. Na celou dobu ISS, takže to vzhledem k tomu, že na ISS je 6 kosmonautů, tak to není mnoho, ale uvědomte si, že zejména v počátcích ISS se posádka starala o to, aby ta stanice fungovala, aby se stavěla. Navíc dlouhou dobu byla posádka redukována na dva astronauty. Čili ti měli co dělat, aby tu stanici vůbec jaksi obhospodařili a na tu vědu zbývaly opravdu desítky, respektive jednotky a málo desítek hodin týdně, či opravdu minimální množství, až vlastně v posledních 3-4 letech se to zlepšilo a aktuálně je standardem minimálně 35 hodin týdně se dělá věda. Teďka se dohodly agentury kosmické, že zvýší ten standard na 45. A i věda jaksi poskočila v tom žebříčku priorit. Dneska je priorita bezpečnost stanice, to je jednička, to bude vždycky. Když prostě stanice ve vyrožení, tak se všechno háže na zem, nebo háže na zem, pouští se to. A kosmonauti jdou opravovat stanici, aby přežila. A priorita 2 je jakási vlastní bezpečnost posádky, respektive astronauta jako jednotlivce, kdy on se musí postarat o to, aby byl provozu schopný, čili se musí najíst, musí se umít a musí si zacvičit povinně. To je priorita 2 a priorita 3 je věda. Čili opravy například, což byla dřív priorita 3, tak je teďka priorita 4. Čili když se něco pokazí, řekne se, OK, není to důležité, necháme to být, není to kritické, jdem dělat vědu. Opravíme to ve volném čase nebo později, až nebude co dělat. Takže to je zase velká změna a velké plus pro vědce a pro vědu, že se ta věda teďka dostala na vlastně vrchol, protože víš, už nemůže činnosti na ISS. Tady ještě jednou to samé, ale trošičku z jiného úhlu, zase počet experimentů dělaných za expedici a rozložení, který stát nebo která agentura ten experiment jaksi vedla. Protože mnoho těch experimentů je mezinárodních, čili tam jsou zapojené dvě nebo i více těch agentur. Takže tady vidíte NASA, ESA, Kanada, to je malinká, JAXA a Roskosmos. Čili vidíte, že NASA a Roskosmos jsou mají nejvíc a pak tady vlastně další, tu třetinu jednu tvoří bývající agentury. Zase je to počet, neznamená to nic o náročnosti, o kvalitě toho experimentu, prostě je to čistě jenom statistická jakási. Jakýsi přehled. Toto už je zajímavější, zase platí to pořád do té druhé půlky března letošního roku. Tady máte rozkreslených všech 15 experimentů na jednotlivé agentury, jaký druh výzkumu zabírá, jaké procento těch experimentů, je to tam na počet, není to na čas, je to na počet. Vidíte, že hodně se zkoumá jaksi člověk, lidská fyziologie, tady otázky pobytu člověka, potom biologie, biotechnologie, dá se vlastně i využít i k pozorování země a vesmíru, takže to tam zabírá taky nějakou část, k fyzikálnímu výzkumu a k technologickému výzkumu, potom také nesmíme zapomínat na vzdělávací aktivity, víte, že kosmonauti v podstatě také přednáší z ISS, dělají různé experimenty, které potom pomáhají studentům a žákům pochopit, jak fungují věci ve vesmíru a jak vlastně fungují i na Zemi, protože ten vesmír mnoho věcí ukazuje jinak a dá se to lépe pochopit. Tady jenom bych rád vysvětlil tady tu obrovskou modrou plochu v oblasti biologie a biotechnologie u Japonců. Je to dáno tím, že Japonci mají jiné počítání těch experimentů a oni velkou část výzkum na člověku považují jako biologii, takže to tam dávají, je to prostě jenom takový statistický jakýsi myšuňk, takže oni to mají tady, ale tady potom by se jim tady ta část nafoukla, kdyby se to počítalo na západě, ale to je jedno, takhle to prostě nějak je rozděleno. Proč se vůbec ISS staví, proč tam dělají nějaké experimenty? Je to proto, že vlastně je potřeba využít nebo získat prostor k tomu, aby se dali využít unikátní podmínky, které na Zemi nejdou nasimulovat, respektive jdou ale na velmi krátkou dobu. Tou nejzákladnější jaksi vlastností nebo stavem je stav mikrogravitace, což můžeme ale říct jako bez tíže. Bez tíže neexistuje, to je idealizovaný stav, vždycky je to nějaký neideální stav, takže nazývá se mikrogravitace. To slovo mikro označuje, že to bude v podstatě 10 na minus 6 g na Zemi, čili 1 mi g, tak proto je to ta mikrogravitace. Je to teda terminus technicus užívaný všude na světě, je takový jako univerzální, takže když to řeknete, tak vám každý bude rozumět i v Číně a v Japonsku a někde, takže to je fajn, že takové slovo vzniklo. Jak jsem říkal, můžeme ho navodit na Zemi, na pádových věžích, pomocí parabolických letů, ale na velmi krátkou dobu a ne vždy jaksi úplně ideálně. Ten stav mikrogravitace není dokonalý a pro mnoho experimentů se nedá použít. Zejména ta krátká doba není vhodná pro experimenty biologické, protože když chcete zkoumat třeba vliv mikrogravitace na nějaké zvíře nebo organismus obecně rostlinu, která roste, tak vám za 10 sekund nikam nevyroste, nic se v ní neprojeví. Takže tyto krátké časy jsou vhodné zejména pro fyzikální výzkum a některý nějakou jako část výzkumu na člověku, na těch parabolických letech, ale aby se dalo zkoumat opravdu ten celkový vliv, tak je potřeba mnohem delších letů a proto existuje kosmická stanice, která umožňuje vlastně nepřetržitý experiment, omezen pouze životností toho vzorku, pokud se jedná o nějaký biologický experiment. A také ta kvalita v podstatě dosahuje těch hodnot, které chceme. Další možností pro jaksi kratší lety je potom využít nějakých samostatně letících modulů. Včera tady byla řeč o Bionu, pro biologický výzkum podobně. Existují i kapsle Foton, zase ruské, které umožňují podobný krátkodobý výzkum v řádu týdne. Takže to je v podstatě základní portfolio a teda důležité je to, že hlavním důvodem, proč se lítá na ISA, proč vznikla, je, aby se dal dělat výzkum v mikrogravitaci. Navíc tím, že kosmická stanice lítá ve výšce 400 km nad Zemí, tak i kosmické záření, které tam dopadá na ní a dovnitř modulu na posádku, je mnohem vyšší než na Zemi, takže se dá dělat i výzkum v podstatě vlivu záření na člověka a na materiály, na cokoliv jiného, živého zejména. Ale pořád to třeba není dostatečně pro potřeby dlouhodobého pobytu na Měsíci nebo lety na Mars, kdy ty dávky budou mnohem vyšší, takže se teďka připravují mise v podstatě obdobné, jako se i na ISS, ale budou se právě na Marsu nebo na nějakých samostatně letících modulech, které ale budou letat do velkých výšek na elektrické dráhy, třeba 10 000 km od Země, aby tam dostali v podstatě celou tu dávku kosmického záření bez toho, aby je chránila magnetosféra Země. Já jsem říkal, ten stav mikrogravitace není ideální, proto nemůžeme mluvit o beztíži. I v rámci ISS je v podstatě různý, čili nejlepší to je, jak si co nejblíže těžišti té soustavy, a tady to je ta podélná osa těch modulů, kde, jak se to prostě nejčistší, čím jdete potom dál, tím je to horší. Jsou dva jaksi zlobivé vlivy. Prvním je odpor atmosféry. I v těch výškách 300 km nad Zemí je atmosféra docela hustá, ISS je veliká, takže se docela výrazně brzdí, proto známe manévry, kdy nějaká kosmická loď, raketoplán, ATVčko, někdo prostě ISS popostrčí zase nahoru, aby nám nespadla na Zemi. Takže to je velmi jaksi výrazný negativní vliv. Navíc, vemte si, že čistě se zákonu nebeské mechaniky, každý ten bod ISS chce letět po své vlastní dráze, ale tím, že to je tuhé těleso, tak vlastně není mu to umožněno, takže tam vznikají právě různé tlaky a vibrace, od těch bude potom vliv, které způsobují další jaksi zhoršení těch gravitačních podmínek. A ještě negativní vliv je gravitační gradient. To znamená, že gravitační pole Země není homogenní, je vlastně v každém místě různé a to, jak ta prostředí, tak i časově se mění, takže to ovlivňuje v podstatě málo, ale pro mnoho experimentů jaksi zásadně ty podmínky, které na ISS panují. Ta stanice byla navržena tak a moduly jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo takzvaného kvazistabilního zrychlení nebo stavu. To znamená, že nesmí se změnit o 1 mikro-G ta hodnota kvality mikrogravitace na ISS, pokud by to bylo za víc než za 100 sekund. Čili ty změny můžou být rychlejší, ale takhle, prostě kdyby to bylo takhle dlouhé, tak to způsobí už závažné jaksi poškození těch experimentů. Takže může to být velmi krátkodobě, se to může být takový pík, to je fajn, ale dlouhodobě se to musí být prostě stabilní. Tady tato zásada nesmí být porušena v 95% času za dobu 5400 sekund, což je jeden oběh kolem Země. To je definice, takhle je definované to prostředí na ISS a takhle ta ISS byla navržena. Čili to je zlatý standard. Tady ještě ta jednou ten obrázek zase z pohledu, jako kdyby z čela, tady je to ta starší obrázka, se tady omlouvám, tady je modul, který na ISS nebude, takže si to odmyslete. Můžeš se zeptat?
Trošku z jiného soudku, ale ono to s ním souvisí. Je někde zveřejněno třeba, jaké síly působí na ty nosníky právě z důvodu tady těch různých kvazi-periodických pohybů a mechanického namáhání?
Je to?
Když já některém bodu tomu nakopnu raketovým motorem, tak se ta síla vlastně přenáší.
Je to spočítané, toto jsou jedny z jaksi nejceněnějších jaksi modelů, má je pouze JPL a Boeing, v Evropě je vůbec nemají, všechno počítají v Americe a jsou to jedny z nejdražších programů. Oni fakt mají všechno propočítané a ví, co se kde děje a kde hrozí nebezpečí, jestli něco urve a musí prostě to udělat tak, aby...
Jaké tam jsou síly řádově v Newtonech, jestli to je 10 nebo 100, jestli
to takhle... To fakt záleží, ale budou to rozhodně stovky newtonů alespoň. Jo, takže ty síly jsou jako nejsou zanedbatelné, proto se s nimi tady musí uvažovat. Navíc je logické, když budete dělat manévr zvyšování dráhy ISS, tak všechny experimenty se zastavují. Ty, které potřebují čistou mikrogravitaci, protože tam najednou to je takový šílený myšlení, že se věda nedělá. Další věc potom jsou vibrace. Tady je zase norma, která určuje rozptyl, nebo tady to je střední kvadratická odchylka té gravitační síly při různých frekvencích, kolik teda může být nejvíc ta změna. Víte, zase, jak jsem říkal na začátku, že ty pomalé změny musí být malé a nesmí být moc jaksi výrazné, ty potom rychlejší, ty můžou být i větší, protože se v podstatě potom v tom čase toho experimentu ztratí. To je teda ta jaksi hlavní podmínka, prostě na ISS lítá. Pak důležité, co jsem tady dal z zajímavosti, protože nikde jsem takovou tabulku neobjevil, tam mi přišlo zajímavé ji tady uvést. Je to přehled, mimo ten raketoplán už, protože ten už nelítá, přehled dopravních prostředků na ISS, jejich jaksi nosnost, ale bráno z pohledu zase vědy, čili experiment, kolik se tam dá dát experimentu. Nepočítám, že Progress může vést palivo a tady ty věci, ATVčko, toto jsou maximální, co se mi podařilo najít teda, hlavně u Cygnusu a u Dragonu, to ještě jsou house numera trošičku, ale to se utřepe časem. Maximální možná nosnost jaksi suchého experimentálního nákladu, čili kdybychom to chtěli narvat přístroji a experimenty, tak kolik tam nejvíc vleze. Vidíte, že u toho Sajuzu to je nahoru. Jo, jinak toto je nahoru, toto je dolů. To jsem tady nenapsal, to jsem zapomněl. Takže vidíte, kolik je nosnost na ISS jednotlivými těmi prostředky. Pro vědu je důležité vědět tzv. Nejzazší přístup. To znamená, kolik nejméně času před startem může technik jít a něco do té kosmické lodi přidat. Takže u Sajuzu Progressu to je 14 hodin, u Dragonu zatím vypadá, že by to mohlo být 12 hodin, čili půl dne, u ATVčka Cygnusu jsou týdny, u ATVčka 2 týdny, u HTVčka Cygnusu je udáváno více než týden, takže týdny. Protože je to důležité. Za prvé, když se na ISS něco pokazí, můžete operativně tam něco poslat velmi rychle. Nemáte prostě ten palubní list s nákladem zakonzervovaný, jako tady. Tady prostě už ty dva týdny předtím tam nic nedáte. Prostě už letíte tak, jak to tam je. Navíc pro experimenty třeba biologicky, tam chcete vést vzorky rostlin nebo zvířat, tak vy tam nemůžete nechat žít dva týdny nekontrolovaně. Čili vy tam ty rostlinky, ty rybičky dáte 14 hodin před startem. A povezou se samozřejmě v Sajuzu, Progressu nebo v Dragonu. Tady prostě nepojedou. To je důležité. Stejně tak důležité je potom vlastně doba od startu do otevření průlezu mezi tou lodí a ISS, kdy vlastně můžete ten experiment velmi rychle vytáhnout a začít s ním pracovat. Takže tady zase vidíte, že u těch automatických lodí ATV, HTV, Cygnus to jsou dny a Dragon u Sajuzu Progressu už jsme si ukázali i včera, že se dá doletět za poměrně krátkou dobu pěti hodin ISS, takže to je fajn. Co je problém, už jsem to naznačil na začátku přednášky, je snášení i materiálu dolů. Do Sajuzu, pokud poletí tři kosmonauti, se vejde 50 kg dalšího materiálu, což je nic. Vemte si, že i experiment, který má, výsledek experiment, který má 50 gramů, potřebuje obalový materiál, který má třeba kilo. Takže to obrovsky narůstá ta hmotnost, která je potřeba, aby se stáhla. Dragon teda, kdyby se nafutroval, tak 2,5 tuny snese dolů. Potom tady je důležitá doba. Od jaksi umístění výsledku experimentu do toho modulu po přistání, čili u Sajuzu je to 36 hodin, u Dragonu 48 hodin. To je zase důležité pro vzorky, které jsou zmrzlé, čili jsou zmražené. Raketoplán umožňoval připojit aktivní mrazáky. Ani Sajuz, ani Dragon to neumí zatím. Sajuz nebude umět nikdy, Dragon třeba možná někdy, jo. Čili vy musíte ty vzorky vytáhnout, mají třeba minus 80 nebo 160, dát je do termoboxu, zavřít a teď prostě musíte doufat, že se to nerozmrzne po cestě. Třeba krev, moč, nějaké vzorky rostlin, takže to je zase důležitý údaj. Plus toto je ještě další čas k tomu, kdy po přistání jsou schopni vám to, ty záchranné týmy, dopravit na určené místo. V tomto případě Sajuz je to do Moskvy, v případě Dragon je to na kosmodrom Cape Canaveral v Kalifornii. Tam, když čekáte, můžete tam ty vzorky dostat. Pokud je potřebujete dřív, musíte být na místě přistání, což teda u Sajuzu se dá udělat v pohodě, u Dragon je to na vodě, takže tam se to blbě na té lodi potom třeba vyhodnocuje, tak to je trošičku problematické. V každém případě, pokud chcete ten vzorek mít v laboratoři u sebe doma, tak je tam ještě plus čas potřebný z přeletu z toho místa, třeba z Moskvy do Prahy, což je další prostě den. Jinak tady jsou ty kosmické lodě, tady máme teda ruský Soyuz Progress a Dragon a tady teda ještě náklaďáky ATVčko a Cygnus. To teda jenom mě přišlo jako zajímavé ukázat a je to vlastně i důvod, proč se na ISS skupí materiál, který se nedá vyhodit, protože je důležitý a musí se teda postupně stáhnout. Před Dragonem se stalo po 50 kilech. Tak si představte ten boj, když tam máte 200 kilo výsledku, každou expedici a teď. Co vezmeme, pánové, co vezmeme? Něco aktuálního, nebo to tam už dva roky leží? Takže je to opravdu velký, velký boj. Dovolil jsem si ještě jeden slide. Evropská kosmická agentura uspořádala před 2 měsíci takovou, ne konferenci, spíš brainstorming a workshop o tom, co z ISS v roce 2020 a jakým způsobem vlastně zajistit výzkum na nízkoběžné dráze. Protože se ukázalo, že ty podmínky, které tam ponují, jsou zajímavé a v tom výzkumu by se mělo pokračovat. Když ISS nebude fungovat, tak je třeba to nějak zajistit. Čili tady jsou jaksi dva modely. Lepší je samozřejmě ten spodní, kdy by ESA se zavázala, že bude provozovat ISS do roku 2028. Podílela by se i na vývoji tzv. Free flyerů, což jsou samostatně létající vědecké moduly, které mají tu výhodu, že když se odpojí od ISS, tak mají mnohem lepší podmínky té mikrogravitace než u ISS, protože tam není člověk. A člověk je velký zdroj rušení, protože do té stanice naráží, bouchá do ní a když tam nebude, tak tady toto vlastně rušení zmizí. Navíc na ISS tím, že tam běží desítky přístrojů, stovky experimentů, tak se i ty experimenty navzájem ovlivňují. Tady, když poběží prostě jich pár, tak budou jaksi v mnohem lepších podmínkách. Nevýhoda je nepřítomnost člověka, čili nemůžete v tomto případě zkoumat člověka, to je jasné. Pak teda by měly jaksi probíhat lety na nepilotovaných tady kapslích nebo lodích, třeba jako je Dragon. To teďka funguje, takže by se dělali i lety nepilotované Dragonu, ne ISS, ale čistě, že by tam byly vědecké pokusy. Ta varianta nahoře, ta horší, je konec 2020. ISS ale může pokračovat dál, ale v podstatě ESA by si kupovala. Kupovala by si pouze čas na ten experiment. Už by se nestarala o ten provoz. Řekla by, teď si koupím 10 hodin kosmonauta, tento přístroj a 2 kila materiálu sneseného z ISS na Zemi a zaplatím za to, teď si vymyslím, 3 miliony euro. Fajn. Když nebude chtít nic, nezaplatí nic. Takže to je taková jako jaksi další možnost a samozřejmě by se chtěla se podílet na využívání těch nepilotovaných kapslí, že, jak teďka je ten Dragon, tak potom třeba MPC ve budoucnosti v nepilotované podobě. Toto vlastně všechno bude záviset na penězích, protože ESA dělá mnoho věcí a musí si říct, kolik na vlastně pilotovaný výzkum dá peněz. Navíc dneska všechny agentury investují do oblasti Human Exploration, což je v podstatě pilotovaný průzkum sluneční soustavy. Pod tím si představte třeba mise na Měsíc, na Mars nebo k asteroidu. Čili to je zase další směr, kam se teďka dávají peníze. A ukazuje se, že bude velmi těžké utáhnout tak velkou stavbu jako je ISS a podnikat vlastně objevitelské mise k asteroidu na Měsíc, na Mars. To musí nějak teďka dobře propočítat, jak časově, tak i finančně, jak to bude nejlepší. Rozhodně ESA nebude mít peníze na to, aby živila ISS do 2028 a podílela se na velké misi výzkumné, pilotované třeba na Měsíc. To prostě teďka utáhnout nejde. Pojďme se podívat do jiné části přednášky, a to, jak probíhá vůbec příprava experimentu pro ISS. Dovolil jsem si tady dát pár obrázků ze života jednoho konkrétního experimentu, jenom pro odlehčení takové a velmi zrychlený průběh tím životem. Ten experiment samozřejmě se připravuje v podstatě 10 let, taková dobrá doba. Či máte nápad, to je tady, či na různých konferencích, sympóziích vás něco napadne, uděláte si tým lidí, podáte nějaké kosmické agentuře, která zrovna je tomu nakloněna, projektový návrh, co byste chtěli dělat. Oni řeknou ano, je to možné, a začnete pracovat. Pracuje se ve dvou rovinách. V podstatě jedna je ta vědecká část, když se vymyslí pořádně, proč byste to měl dělat, jak se to má dělat, kolik je potřeba času kosmonautů, co se bude potřeba dovést nahoru, co dolů, jaké jsou očekávané výsledky, bla, 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 bla. A druhá část je výrobní, musí se vyrobit něco, co ten experiment vlastně, čem se uskuteční, čili buď přímo kompletní vybavení, nebo nějaký kontejner s experimentem, prostě něco. Takže jedou takhle dvě linie. Samozřejmě ty věci a ty techniky jsou v neustálém kontaktu a vlastně své postřehy si dávají znát, protože ve většině případů to, co si vymyslíte na začátku, na konci vypadá trošičku nebo i hodně jinak. Buď se to nedá udělat, anebo to řešení, které jste navrhli na začátku, v podstatě pak nebude odpovídat tomu vědeckému zadání, takže se to musí předělávat pořád a je to pro nadlouho. A já říkám, ta normální doba je těch 10 let. Když se to třeba podaří za 5, tak je to velký úspěch. Tady teda ukázka z testování experimentu. Je to toto experiment biologický kubik v inkubátoru, na to pak ukážu, jak to funguje na dalším slajdu. Vlastně veškerý ten celý ten pokus se udělá na Zemi. Podmínka normální gravitace, aby se odzkoušela funkčnost toho zařízení, čili jestli se vydrží točit třeba centrifuga v tom inkubátoru po dobu 2 měsíců nepřetržitě. Byť na ISS budou působit na ní trošku jiné síly, tak když na Zemi to vydrží, tak je dobré, že to aspoň takhle funguje. Jestli se ta zkumavka vůbec vejde do té díry, co tam na to je připravená, takže to všechno se musí zkoušet na Zemi. Bylo by blbé, kdyby to zjistil kosmonaut na ISS, že sám prostě tu zkumavku nenarve. Tady je v podstatě, takhle by to letělo do vesmíru, ale toto jsou v podstatě inženýrské modely, které se zkoušejí na Zemi, pak se postaví ještě letové kusy, které letí do vesmíru a na těch se nic na Zemi nedělá, aby se nepoškodili. Ale jsou identické. Proběhne jakési závěrečné hodnocení, vidíte, že vědci většinu času tráví u počítačů a ne v laboratoři, což některé netěší, ale už to asi dneska nějak nejde. Tady to je obrázek z finálního jaksi meetingu, kdy se zjistilo, všechno je fajn, všechno je připraveno k letu, hotovo, a vidíte, že se pije i šťáva pro dospělé. A takhle vypadá dokumentace. Čili zase to je klasická ukázka toho, že říká se to, kilo na Zemi, kilo ve vesmíru je 10 kg papíru na Zemi. Takže ta dokumentace je opravdu obsáhla a je to jenom jeden, nechci říct blbý experiment, ale prostě jeden experiment.
Chci se zeptat, je k tomu přidělen nějaký koordinátor?
Ano, vždycky to dělá nějaký vědecký tým, průmyslový tým nebo tým techniků a všechno koordinuje ta agentura, která to nějakým způsobem zastřešuje. Když jsou dvě, tak tam jsou dvě. Je to experiment americký a evropský, tam jsou lidi z NASA, lidi z ESA nebo i z Národní agentury, třeba z CNES. Prostě to je potřeba, tam je. Ten tým je obrovský. Jo? Když tam je na tom 5 vědců, tak ten tým má 20 lidí dohromady se všima podpůrnýma osobama. Tady toto už je v podstatě kompletování sady vzorků na kosmodromu. Jak jsem říkal, u těch biologických experimentů, což je tento případ, je potřeba co nejpozději před startem ty experimenty dát do kosmické lodi, takže tady se to dělá na Bajkonuru přímo. Tady už jsou připravené v těch modrých pixlách ty zkumavky, které potom kosmonaut naláduje do toho přístroje, tady teda, to je start Bajkonur, a tady teda už je ten inkubátor kubik na ISS, prázdný, vzorky letěly v té černé tašce a samozřejmě už začíná i práce na Zemi. Ty experimenty, většina z nich se zahájí kosmonautem, ale potom veškeré data už a u mnoho experimentů jejich ovládání se provádí ze Země, čili ten kosmonaut už pak nic nedělá, jenom kontroluje, jestli to je v pořádku a případně mění ty kazety ze vzorky. Tady je teda ještě ukázka toho inkubátoru, to je právě úplně úžasná bedínka, je jich na ISS teďka několik, myslím, že 4 tam jsou. Může fungovat ve dvou režimech. První je, že uprostřed je malá centrifuga, tady do těch fochů se dají kazety ze vzorky a tady na okolo dáte v podstatě ty samé kazety, ale ty se nebudou otáčet, čili budou ve stavu mikrogravitace. Tady si můžete nastavit jakoukoliv hodnotu G až do 2, čili můžete nastavit 1G a vlastně budete mít tady jaksi možnost porovnávat, co se děje ve stavu mikrogravitace, ve stavu 1G, což je na Zemi. A celé to je uzavřené a je to inkubátor, čili tam je možné nastavit přesně teplotu do 48 stupňů, vlhkost a v podstatě vytvořit tam podmínky pro třeba růst rostlin nebo zvířátek malinkých, které se tam vejdou a zkoumat dlouhodobě, co se děje. Výhoda obrovská je, že všechno máte v jedné škatuli a opravdu zaručíte to, že ty podmínky budou třeba teplotní u obou těch vzorků stejně. Můžete dělat referenční pokus na Zemi, ale tam nedocílíte, že to bude úplně identické. Tady to je úplně super. V případě, že nepotřebujete nějakou, nevím, třeba to 1G nebo 2G, tak tu centrifugu můžete vyhodit a hodit tam prostě paletu jenom se vzorkama a provádět teda nějaký ten růst, sledovat rostlinu nebo vývoj malých živočichů. Výhoda tady toho kubiku je, že on je soběstačný, čili on se dá, položit do vzduchu v té stanici, čili on se ničeho nedotýká a tím pádem je jaksi méně rušen, zejména od stěn a od jiných přístrojů, takže tam dosahuje velmi kvalitních výsledků a proto v podstatě, když se plánoval, že bude jeden, tak se pak ESA a Rusové dohodli, že postaví ještě další, takže teď jich tam mnohem víc a vlastně se tam chrlí obrovské množství experimentů. Nevýhoda je, že je potřeba ty vzorky aspoň některé vozit zpátky. Takže teď tam prostě čekají zamražené rybičky a lístečky rostlinek a nějaké jiné. Ne.
Když vysí volně prostoru?
Ne. Je to vymyšlené, no. Já jsem právě nechtěl tady do té přednášky dávat videa. Ale
by se měl přece nějakým způsobem
vychylovat. Jako? Myslíš, jako jestli se... Mm-hmm. No. To jo, ale to je mnohem jako... Ale to se dá odpočítat, že to máš jasně definované. A je to mnohem jaksi méně závažné, když se ti to tam právě třepe od těch zdí a od tady těch všech systémů. Navíc můžeš to provozovat kdekoliv. Nemusí to být v jednom nějakém tom modulu, můžeš to prostě kamkoliv šoupnout. Když se nepoužívá, tak je prostě uložený ve skladu. Tak buď může být takhle prostě ve vzduchu, anebo se může kamkoliv jako připnout, to je jedno. Může jít i jako i na interní zdroj, i na externí, že se připojí normálně elektriku, všechno může mít i jako nějakého jiného modulu, takže to není problém. A tato je návrat, no tak to je ideální stav. Tak. Tady jste viděli, co všechno se děje. Dělají se experimenty, na ISS se lítá a je potřeba to nějak koordinovat, aby experiment byl připraven, když tam je kosmonaut, který je vyškolen na jeho obsluhu a tak dále, se teďka něco spozdí, co se bude dít, co bude dělat, spozdí se let, spozdí se přistání, tak teď to musíte všechno dát dokupy. Tady toto je ukázka jenom experimentu, nebo stránek budou 4, prostupně kilka budou 4, jenom experimenty ESA. 20 experimentů, celkem těch experimentů asi 200 teďka na ISS, čili takhle dlouhý, obrovský by byl ten papír až dolů. A tady v podstatě vidíte, co se děje, tady máte posádku, jaká je, tady vidíte přílety, odlety lodí a tady jsou třeba výstupy do volného prostoru, kdy jsou naplánované. Je to teda, tady to je od září do srpna příštího roku, ta od září letošního roku do srpna příštího roku. Tady vidíte ta aktivita, co se dějí jako kdyby celkově na ISS, plus se tady ukazuje, pokud třeba i přelétá Soyuz z jednoho portu na druhý, tak to je tady označeno. Tady potom máte experimenty jednotlivé a vidíte, co se děje. Když je tam ten kosoštverec, znamená to aktivitu ne delší než jeden den. Barva potom znamená příslušného kosmonauta, čili když se podíváte na tady ten růžový, tak ten tu činnost bude vykonávat Koichi Wakata, anebo potom Alexander Gers, když to bude už v době, kdy bude na, na ISS. Když to je teda delší než ten kosmonaut, která to trvá několik dní, víc než jeden teda, a zase barva odpovídá kosmonautovi. Navíc, když je to celé jaksi vybarvené, tak kosmonaut je sám sobě jaksi objektem zkoumání. Když to je šedivé uvnitř, to políčko, tak kosmonaut něco dělá, ale není objektem zkoumání. Čili v tomto je to takhle vybarveno. Navíc tady potom ještě máte, když se něco třeba musí dát do nějakých stabilních podmínek, zejména tady se něco musí zamrazit, to je tady vyznačené, tady třeba teďka zrovna se nic dělat nebude. A takhle teda to je udělané pro každý experiment, zvlášť, říkám, je to pro ESU, tady potom ještě údržba jednotlivých vědeckého vybavení. Takže to je jaksi velmi složité dát dokupy, aby to fungovalo a ten čas astronauta je velmi drahý a není prostě možné říkat, no tak teď nic nemám co dělat, co budu dělat, teď mám hotovo, nic nepřiletělo. Takový stav nesmí nastat nikdy. Takže i na ISS jsou záložní experimenty, které se nedělají a jsou jaksi do foroty a když není co dělat, co se stává někdy, tak se vytáhnou tady ty záložní a začnou se dělat ty záložní experimenty. Já jsem tady ještě vám ukážu. Toto je ale jiný přehled, toto je denní list. Tady máte napsané na včerejšek, co všechno kosmonauti měli udělat. Je to rozepsané buď na skupinu kosmonautů nebo na jednoho. Komandr je velitel, FE je teda letový inženýr, je jich 6, takže to je do 6. A tady prostě vidíte, co všechno dělají, vidíte, že i můžou různě vstávat, teď ti, co třeba odebírají si krev nebo moč, snídají později a tak dále a tak dále. Tady to prostě máte, je to několik stran. Až v podstatě do večera, kdy víte, kdy kdo má jít spát. Ty mají volno, volna tam moc není. Takže to je pro každý den kosmonauti, když se ráno probudí, mají v podstatě ne říct ve faxu, ale mají to tam na stole připraveno a podle toho se potom každý den řídí. Není to úplně jaksi vyčerpávající, samozřejmě něco se může protáhnout, nedodělat, je tam i plno jaksi změn. Vůbec to nemusí ten den ani odpovídat tady tomu, to se může všechno změnit, ale to je prostě plán a tady je to na každý den prostě udělané. Takže není to vůbec jednoduché to všechno dát tak si dohromady, aby ta činnost na ISS byla efektivní. Já nevím, v kolik mám končit? V celou, že? V 10 asi, jo. Takže to nestihnem. Teď se teda podíváme na, protože to bylo takové obecné, teď máme nějaké tady konkrétní vědecké moduly a konkrétní vybavení a konkrétní experimenty, aby vám ukázal, co se něco děje, protože vymělat všech 15-2 experimentů je nemožné a to ani já nevím a asi by to ani nikoho nebavilo. Věda na ISS, jak jsem psal ve sborníku, se dělá všude. Úplně všude, kam se podíváte, do každého rohu. Ale základní vědecké moduly jsou jasně definovány a v té části americké nebo západní jsou ty moduly 3. Tady na tom, toto je docela netradiční obrázek, ISS jako kdyby z hůru nohama, ale je tady dobře vidět právě ty moduly. První americký modul Destiny, laboratorní, vidíme tady. Tady potom je evropský modul Columbus a tady je japonský modul Kibo. Čili to jsou 3 vědecké moduly, které obsahují zejména vědecké vybavení. Samozřejmě mají i vybavení, které slouží k celkově jaksi provozu stanice a dalším podpůrným činnostem, ale jsou stavěny tak, že se tam jaksi dělá věda. Na ruské straně, musíme se podívat tady, jako kdyby do toho stínu, tak já tady mám druhý obrázek. Zase z takového netradičního pohledu díváme se, jako kdyby přes tu přiradovou konstrukci, či tady máme zase ty západní moduly. Tady máme ruský segment. Tady v podstatě Rusové mají pouze ty 2 malé experimentální moduly Poisk a Rasvět. Přiletí snad příští rok ta velká nauka. Ta by teda měla být v podstatě srovnatelná, řekněme, s těmi západními moduly, ale tady tyto moduly jsou fakt malinké a je tam jenom pár pozic pro vědecké experimenty. Rusové ale jinak v podstatě opravdu tu vědu dělají ve všech těch modulech. Tam, kde je místo, tak tam prostě něco připlácnou, nebo tam mají univerzální, škatule, nebo nějaké šuplíky, do kterých se dá dát nějaký přístroj, takže to tam mají. Mně vypadávají české ty slovíčka. Když vezmeme nějaký modul, ten západní, třeba Columbus, jsme členy ESA, tak proč ne? Tak je to válec, to každý vidí, důležité je se vevnitř. Vevnitř jsou prostory pro umístění vědeckých přístrojů. Ty vědecké přístroje v západním segmentu jsou všechny standardizované. Čili využívá se normalizovaných skříní tak, aby se dali umístit jak do modulu Columbus, tak do modulu Kibo, tak do modulu Destiny, případně i do jiných modulů. Prostě to jsou standardizované fochy, do kterých se to vždycky vejde. Mají standardizované rozhraní, čili se tam všechno připojí tak, jak má. Tyto skříně experimentální jsou, jak jsem říkal, podle normy, čili tady vidíte přesně jejich rozměry, vnitřní objem, to máte všechno v silábech, nebudu to tady podrobněji popisovat, ale toto jsou jaksi základní vlastnosti, které každý ten modul, nebo každá ta skříň, se tam připojí, tak získá. Čili experiment uvnitř, nebo vybavení uvnitř, má přístup elektrické energii k v podstatě řízenému prostředí, co se týká teploty, k několika rozvodům plynů, ke komunikačním linkám, jak teda standardním pro nějaké povely, tak i vysokorychlostní pro přenos HD videa, televizního signálu, všechno možné. Plus potom můžou být speciální, které ještě mají jiné jaksi doplňky, ale toto je standard, který prostě tam vždycky je. S tím, že teda 12 kW příkon mají pouze v laboratorním modu Destiny. V Kibu a v Columbusu mají 3 nebo 6. To je tam, můžou být jaksi méně výkonné.
Ale můžete to na to prostředí ohledně těch teplot.
Ano.
Jaká teplota, řízená teplota, to má v té skříni, anebo...
V té skříni. V té skříni.
A ty nízké teploty jsou jenom tak málo nízké, ne?
No, To v podstatě pro většinu experimentů stačí, pokud chceš nižší. Jo, zase, to je dáno nějakými požadavky. Zjistilo se, bude takový balík experimentů, když se stavěl ISS, a řeklo se, tak asi takové teploty budou stačit pro 99% z nich. Když bude potřeba něco, aby bylo minus 10 nebo plus 100, tak se prostě udělá to speciální vybavení, které se tam doveze čistě kvůli tomu experimentu a pak se stáhne zpátky nebo se vyhodí. To je prostě, jako úplně univerzálně to udělat nejde, to je bylo strašně drahé potom. Čili to je, jak si vyšlo to z nějakého přehledu potřeb. Tady jenom umístění, takhle to je v Columbusu, v Kibu a v Destiny je ještě o jeden ten foh víc, takže tam je těch modulů 20, či 25 na zemi, 5 pravo, 5 vlevo, 5 nahoře. V Columbusu jsou ta 4 na zemi, 4 pravo, 4 vlevo, 4 nahoře. To nic, to si pak když naštudujete doma. Důležité je tento obrázek. Tady vidíte řez modulem, takže když tam nejsou ty skříně, tak je to prázdné, když je tam dáte, tak vám vlastně ty skříně určí vnitřní prostor, v kterém se pak kosmonauti pohybují. Tady zase potom pro fančmakery a kdo by si chtěl doma studovat, tak tady je standardní jaksi rozhraní pro spojení té skříně s modulem. Tady potom je standardní jaksi elektrická skřínka, která je vně toho modulu a je možné třeba tam právě připlout s tím kubikem, vzít z něho kabel a napíchnout tam napájení, vzít kabel, napíchnout na internet nebo na nějaký vnitřní internet, vzít kabel, hodit tam něco. Takže to je vždycky na každém tom modulu vyvedené, je to většinou dole u pravé nohy, ale taky to není úplně standard. Protože mnoho experimentů, zejména které se týkají materiálového výzkumu, tuhnutí nějakých slitin ve stavu mikrogravitace a výzkumu kapalin a hoření, ty vyžadují opravdu precizní stav mikrogravitace a i ten jaksi normovaný limit, který jsem ukázal na začátku, nevždy dostačuje a není až tak úplně jaksi možné ho někdy dosáhnout. Takže NASA vyvinula aktivně tlumenou skříň, čili ten rak není tam přišroubán šroubama napevno, jak je zvykem, ale několik těch modulů, zejména ta v laboratoři Destiny, je jaksi aktivně tlumena, čili jsou tam aktuátory, které změří, jaké jsou změny a zareagují proti tomu, čili vyrovnají ty negativní vlivy a nastane tam v podstatě mnohem lepší stav. Tady máte bez toho aktivního tlumení v klasické skříni. A tady, já jsem to vyexportoval blbě, tam ty osy stmavily, ale já myslím, že to jde vidět, že tady potom to je měřeno uvnitř, takže je to mnohem lepší, než když měříte uvnitř té skříně, když není aktivně tlumena. Takže několik těch skříní právě pro ten výzkum fyzikální zejména, tak je dělané tady tím aktivním, jmenuje se to, kdybyste to chtěli si vygooglit někdy, jmenuje se to ARIS, což je aktivně tlumený rak, či aktivně tlumená skříň, a pak ještě PARIS, což je pasivně tlumená, kdy tam nejsou ty aktuátory, ale jsou tam nějaké tlumící elementy, které částečně zmírní ty negativní vlivy, takže se dostanete někde mezi tu zelenou a tu modrou čáru, aby to bylo nějak takhle. Tady vykuchaný modul při stavbě, takže tady vidíte ty oblouky, do kterých se vlastně pak zasadí ty moduly, tady máte spodek, levo, pravo, nahoru. Tady už ta reálný pohled do modulu Columbus. Vždycky je nějakým způsobem definovaná podlaha ve všech těch modulech, byť to jako není až tak potřeba, tak je definovaná, protože musí být nějaká plocha, kam kosmonaut může vstoupnout, když je potřeba. Nemůže, jak si tady všude být vybavení, on nemůže prostě strčit nohu do experimentu. Takže musí být nějaká, jako kdyby, neúplně rovná, ale jaksi plocha. Takže vždycky se třeba dávají, aby to působilo jaksi lidsky, tak podlaha je vybavení pro činnost toho modulu, či energetické rozvody, případně tam může být zajištění, třeba nějaká úprava vody, cokoliv, takové ty pracovní věci, tak na tom jakoby se mělo stát, pak je předek, tak to je nějaká pracovní stanice, většinou ta důležitější, a pak jsou záda, to je ta méně důležitá, takže to je tady, a strop je jaksi vždycky vyplněn zejména moduly, které jsou skladovací. Čiže je to opravdu takové přirozené, že když něco chci, tak to je nahoře, dolů nešahám, tam prostě je nějaké, tam něco funguje a vpravo levo dělám. Čiže takhle to ve většině těch modulů je. Případně v těch spodních a horních patrech je něco, co se používá jenom velmi výjimečně. Nějaká prostě věc. A tady teda hodně zaneřáděný modul Destiny americký. Tady vidíte ještě Robonauta, který tam zavazí. Takže je to velmi, velmi jaksi předrátované. Je to dáno tím, a já to teďka řeknu už, protože to je v sylabech, to jste možná už četli. Ty skříně, které tam jsou, můžou být buď univerzální, to znamená, že se v ní dá provádět velké množství experimentů, případně jsou jenom schopny, aby do nich bylo umístěno nějaké vybavení, či to jsou takové jako standardizované přihrádky, o kterých dáte něco, co vyvinete na zemi později a třeba můžete vyměňovat. A tyto se většinou zapojí vnějškem. Čili je pouze rozvod udělaný v tom, tak si hlavní, pak je všechno vytažené do panelu vepředu a taháte drátama venkem. I plyny, i vodu, takže proto je takhle zadrátované, navíc se připojí ještě externí laptopy k tomu, tak to potom vypadá takto zadrátovaně. Ty jednoučelové skříně, které jsou určitě třeba pro výzkum materiálu, pro hoření nebo něco, tak ty většinou mají všechno už uvnitř, tak jsou zvenku takové docela čisté, ale ostatní jsou teda velmi, velmi zadrátované. Tak proto to vypadá takto. Zase i to je důležité, proč je definovaná jakási podlaha. Tam kosmonaut ví, že kdyby potřeba, tak se tam může jako kdyby posadit nebo dát ty nohy a nezavadí a nevykopne 6 kabelů. Takže proto je tam ta jaksi definice. A teda jsou ve všech modulech stejně, abyste neletěli najednou, jo, takže vždycky je tam prostě ta podlaha dána. Tady máte to zase v těch sylabech, je přehled využívání nebo sdílení zdrojů. Kosmická stanice nikomu nepatří, žádnému státu. Vždycky každý vlastní to, co postavil anebo tam vypustil. To je prostě dáno. Ale agentury se dohodly, že aby efektivně mohli stanici využívat, a nebylo to americký kosmonaut dělá americké experimenty a jen když doveze raketoplán, tak tam by to nefungovalo, tak by zase byly ty prostě obrovské, tak se dohodli, že si budou sdílet veškeré zdroje. Zdroje je myšlen kosmonaut, doprava, energie, datové služby, všechno možné. To teda je určeno tímto poměrem v americkém segmentu. A laboratorní moduly potom jsou ještě takhle rozděleny speciálně dle těchto pravidel. Čili i když je modul Columbus evropský, vlastní ho Evropa a Evropa ho řídí, tak v podstatě menší polovinu toho vnitřního prostoru obývají americké experimenty. Což vidíte tady, tady je Destiny, Kibo a Columbus. Oranžové jsou NASA a CSA, kanadská agentura, růžové jsou Japonci a modrá je ESA, takže vidíte, že Amerika je všude, protože samozřejmě na ISS se podílí největší měrou, takže má jaksi největší právo ji využívat. A co se týká ruský segment nebo využívání jaksi západních modulů Rusy, tak to je vždycky individuálně, což je trošku nevýhodné. Tady se ty agentury dohodly jednou provždy, jak si vyčíslili to, že kilo materiálu stojí $50,000, hodina kosmonauta stojí $200,000, přenesení jednoho gigadat takovou linkou stojí $500, to, co je to, protože oni si nemůžou platit peněz, má to si platit službama, ale každá služba musí mít hodnotu. Takže takhle se dohodli a funguje to. Rusové všechno mají individuálně, čili o každém experimentu se uzavírá zvláštní smlouva, což je prostě fajn na jednu stranu, protože Rusové mění své požadavky docela rychle, takže to to je fajn, že aspoň je ta dohoda, protože tady nějaká taková rámcová by asi v rámci spolupráce s Ruskem nefungovala. Ale takhle individuálně to funguje docela dobře a využívají Rusové to jak americký segment, tak i třeba Evropa má hodně experimentů, které se provádí v ruském segmentu stanice. Tady potom ještě to samé zase na zkoumání spíš doma. Tady každý ten obdélník nebo čtvereček představuje jednu tu skříň obrovskou. A tady potom vidíte, kdo ji provozuje tu skříň, zase je to Destiny, Kibo, Columbus, kdo ji provozuje, jaký je tam experiment, tak se ta skříň jmenuje experimentální, v rámci ní může být děláno 20 experimentů, tak se jmenuje ta skříň. A barevný kód potom určuje typ výzkumu, čili červený je lidská fyziologie, modrý je víceúčelový, zelený je fyzika a žlutý je biologie. Takže to všechno tady je popsané. To je prezentace, to bude, takže to pak můžete doma prozkoumat. Vidíte, že plno těch míst je bílých. To jsou místa, které jsou buď jaksi systémová, čili slouží obsluze toho modulu, anebo to jsou nějaké skladovací prostory. Čili i tím, že ten modul je laboratorní, tak stejně v podstatě menší část, menší polovina, nebo polovina někde těch skříní není využita pro vědu, ale pro vlastně obsluhu toho modulu jako takového, nebo stanice. Tady potom si všimněte, že tady jedna ta skříň chybí, modulu Kibo. Kdo ví proč? Když si představíte ISS, tak na modulu Kibo je zvrchu ještě takový ten malý zásobovací modul. Tak tady se tím do něho leze. Tak. Ukázka jedné z těch skříní, které jsou takzvaně univerzální, tak to vypadá, když se dopraví na ISS prázdná. Čili je to skříní, která se tam zasadí do toho modulu, tady máte vyvedené veškeré ty sítě, veškeré plyny, veškerou elektriku v různých voltážích a tady potom jsou standardizované šuplíky, ty jsou prázdné, ty jsou zaslepené jenom a tam můžete dát rozměr nebo přístroj, zase víte, jak je ta škatule velká, na zemi uděláte přesně takovou, tady ho šoupnete a vnějškem ho propojíte s příslušnými dívkami tady a jedete. Může být teda takhle veliký, může být takhle veliký, může být takhle veliký, může být takhle veliký. Čili těch možností je mnoho, protože je to univerzální. Navíc tady ta skříň může fungovat věky, tady můžete mít vybavení potřebné pro jeden, dva, tři experimenty, když je konec, vyhodíte to a můžete tam dát jiné vybavení, jiný přístroj. Takže to je velmi jaksi zajímavé. Tady to je jmenuje se to Express Rack, Express skříň, či jako je to takové rychlé expresní výměny a experimenty. Tady vidíte ta po startu, kdy je to prázdné, tady už v době, kdy se do místo těch spodních čtyř prázdných šuplíků dal velký v podstatě kultivátor evropský. Tady obdobně zase jiný Express Rack, kde tady je mrazák, který umí zmrazit až na minus 160 stupňů vzorky. Takže zase je tam prostě umístěn. Ten tam teda bude na furt, protože ten je potřeba pořád, ale je umístěn v tom Express Racku. Když jsme zůstali chvilku toho kultivačního modulu, což je úžasná záležitost, jsou to v podstatě dvě centrifugy nad sebou, či v každých tady těch dvířkách jedna centrifuga, v které je možné buď teda, aby se netočily, je tam zase stav mikrogravitace, anebo můžete nastavit rozsah od 0,001G až do 2G a krokem je to 0,001G, čímž můžete nastavit úplně přesně třeba 0,378, což je relativní energie na měsíci, na Marsu, pardon. A opravdu já s tím obrovské jaksi zajímavosti, zase tím je to inkubátor, můžete zvyšovat teplotu až na 40 stupňů a po plně řídit to prostředí, které tam je, takže tady nejenom teplotu, vlhkost, ale dokonce tady můžete i do těch kontejnerů experimentálních, které jsou tady, jaksi měnit i složení té atmosféry, čím můžete tam třeba dělat atmosféru, která podporuje růst rostlin, nebo zase by třeba měla snižovat, a vy chcete zjistit, jestli ta rostlina mikrogravitaci prosperuje líp nebo hůř, a takhle se to dá různě kombinovat. Tady je pohled dovnitř jedné centrifugy, tady takhle jsou ty kontejnery, z jedné strany teda je nějaké ten vzorek, z druhé strany se na něho svítí, buď bílýma letkama nebo infračervenýma. A aby to vybavení bylo jednodušší, tak vždycky tady je kamera a ta obsluhuje dva kontejnery. Tady přes toto zrcátko se dívá dolů, čili je to takhle sofistikovaně uděláno. Dívá se tady a vlastně v intervalu, jak potřebují věci u rostlin, to můžou být v podstatě desítky nebo hodiny, ten interval mezi fotkama, když tam budete mít rybičky nebo něco, tak je potřeba ty snímky dělat častěji. Potom tady uvnitř je zásoba vody, tady je úpravna té atmosféry, všechno je teda uvnitř vlastně toho, té centrifugy, a točí se to zároveň s těmi vzorky. Ty jsou teda dvě nad sebou. Tady ukázka růstu rostliny ve stavu mikrogravitace, kdy tady teda i uměle, jak si dáváte vektor té síly, čili jak děláte umělou gravitaci, ještě ji můžete ovlivňovat světlem, kam poroste a jak poroste. Tady vlastně ta samá rostlina, tahle to začíná a vlastně po několika dnech až týdnech vám tam vyroste takový prales malý. Stejně tak se tam dá dělat zkoumání klíčivosti, tady to je čočka v tomto případě. Kdy vlastně hlavním úkolem těchto experimentů je zjistit, jakým způsobem gravitace ovlivňuje vývoj rostlin. Tím, že ji odstraníte, tak se dá zjišťovat zajímavé vlastnosti, které potom se dají přenést v podstatě zpátky na Zemi a nemusí vůbec ve výsledku se uplatnit v kosmickém výzkumu, což platí o velké množství experimentů. Další zajímavá skříň, která tam je experimentální a je asi jedna z nejúspěšnějších, je MSG. Je to tady ten obrovský jaksi uzavřený prostor, v kterém se dají dělat experimenty, je největší na ISS. Má rozměry 906x630x444 mm. Vidíte, že na něm můžou plnohodnotně pracovat dva astronauti, protože tam a ještě obouma rukama oba, takže to je super. Navíc oproti jiným podobným zařízením má přechodovou komoru, čili vy tady můžete umístit vzorek nebo odebrat vzorek a dále s ním pracovat, vyjmout ho, bez toho, abyste porušili v podstatě třeba i vytvořenou atmosféru nebo podmínky, které máte uvnitř toho velkého boxu. A co je zajímavé, ještě navíc, oproti jiným, vy můžete uvnitř toho boxu mít celou třeba experimentální krabici, která potřebuje napájení, a tady uvnitř máte konektory na napájení, na vodu, na plyny a můžete vlastně mít experiment v experimentu, což je úplně úžasné. A tady se třeba zkoumá zejména hoření. Tento modul se velmi využívá pro zkoumání hoření ve stavu mikrogravitace, protože je to bezpečné. Kdyby ten modul v tom modulu se poškodil, kdyby vám něco uniklo, začal hořet, tak pořád to máte uzavřené ještě v jednom ochranném boxu, ten evakuujete, třeba ten oheň uhasne, nebo tam můžete pustit nějaký jakýkoliv plyn a nebo jakýkoliv dostupný plyn a v podstatě to hoření zastavit, je to i velmi, velmi bezpečné. Je to soběstačný modul, tady potom jsou tři přihrávky na skladování vzorků, tady je kompletní videovýstup, čili je to opravdu špičková laboratoř, je tam vysokorychlostní kamera, takže tam se dá dělat mnoho zajímavých věcí. Zejména teda ty fyzikální pokusy s tím hořením, s kapalinama, ale dají se tam ubytovat i poměrně velká zvířátka, takže i do budoucnosti pro biologický výzkum to bude mít vliv. Tady ještě k mrazákům. Říkal jsem, že je potřeba velké množství zejména biologických vzorků zmrazit, a to jak teda z experimentů s rostlinama, se zvířatama, tak i v podstatě odběr moči a krve kosmonautů, tak to se skladuje zamražené v přístroji, který se jmenuje Melfi, což je zařízení, které umí zmrazit ty vzorky na minus 80 stupňů. Ty mrazáky jsou na ISS-3, postavila je ESA, ale ESA ani neprovozuje. V podstatě zase vyměnila za čas kosmonautů a jeden, jako kdyby dala v úvozovkách JAXE a dva dala NASA, čili to tam jsou a používají se velmi často. Problém je, že dneska jsou plné a někdy mají kosmonauti zajímavou činnost, kterou znám z domova, a to je přeskládávání věcí, aby se tam vyšlo víc věcí, což je velmi zajímavá činnost. Takže to i tímto se tam musí kosmonauti zabývat, což jak si jim zabírá čas, ale nedělají experiment, čili i mnoho času kosmonauti pořád tráví tím, že něco přeskládávají, něco dělají a vlastně k ničemu to není, ale je potřeba to dělat. Máme hodin. Jo, takže... Dobře. O tom už přeskočíme, to si přečtete doma. Když přeskočíme biologický výzkum a tady ty věci, tak asi zajímavá je matroška, což je experiment s fantomem člověka. Hlavní jeho účel je v podstatě zjistit vztah mezi měřitelnou dávkou absorbovanou a skutečnou absorbovanou dávkou tkáněmi. Čili do budoucna by to mělo být tak, že kosmonaut bude mít detektor na svém těle, ale bude se přesně vědět, když se tady znamená taková dávka, jakou dávku dostali plíce, jakou dávku dostali játra. To se tady vyzkoumá tady, aby se nemuselo vrtat do člověka, tak tady je to jednodušší. Prostě udělal tento fantom, je složený z několika vrstev materiálu, který velmi věrohodně simuluje lidskou tkáň, pak je ještě obalen jako kdyby skafandrem a protimeteorickým štítem, protože část svého pobytu na ISS byl ten fantom vně ISS, aby se vlastně zjistili ty samé vlastnosti při tom, když bude kosmonaut dělat výstup do volného prostoru. Zase dají se teďka měřit ty dávky na skafandru a víte přesně, jakou dávku dostal ten orgán uvnitř lidského těla. Tady jenom statistika, kolik ten fantom váží. Je to, jak jste viděli, trup a hlava člověka. Celkem je tam 356 pasivních detektorů záření, plus je tam 5 boxů aktivních detektorů, které jsou, tím, že jsou aktivní, musí být napájeny a odvádí se z nich vlastně i data okamžitě na zemi, protože z těch pasivních ty se musí vyndat nebo vyloupali se a pak se poslali na zemi zvlášť, takže, a pak se detekovali na zemi. Takže to nějakou dobu trvalo, ale byl to velmi úspěšný experiment z neúspěšnějších. V rámci spolupráce všech agentur vlastně ta matroška byla v ruském segmentu, byla v Kibu, byla v Destiny, byla v Kolumbusu, čili putovala po té stanici všude možně a po nějakou vždycky měřila tu dávku uvnitř stanice. Podobný zase ta radiační experiment je Altea Shield, což je strašně dlouhá řada experimentů, které už tam jsou asi 7 roků a pořád se používají, pořád to má smysl. Je to 6 detektorů záření, tady jsou 2, tady jsou 2, tady jsou 2, které můžou pracovat v několika režimech. V tomto režimu, když jsou takhle, jak byly i na té fotce, měří záření v nějakém místě, kam ho umístíte, tím, že jsou takhle na sebe kolmo, tak měří vlastně to prostorově v tom místě. Výhoda je, že můžete mezi ně vkládat různé materiály, čili můžete i zkoumat vlastnosti těch materiálů nějakých izolačních pro zachytávání záření, sledovat, jaké sekundární záření se generuje, což je taky zajímavé. Může to fungovat i v takovéto konfiguraci, zase zejména pro to testování těch materiálů. Zajímavější ale je tato konfigurace, kdy se ty moduly rozdělí na jednotlivé, na těch 6 detektorů, a tahle se jako na přilbu nalepí na hlavu kosmonauta. Plus se to dá ještě doplnit sledováním mozkové činnosti, čili kosmonaut tady do toho strčí hlavu a vypadá teda takto potom. A po dobu několika hodin, protože víc se mučit nedá, tak se sleduje zaprvé, jaké částice proletěly jeho hlavou, jak na to zareagoval mozek, čistě tím, že se měří jeho aktivita, a jak se to projevilo kosmonautovi, či jestli viděl nějaké záblesky, nebo jak se mu to projevilo, že on to píše, nesmí usnout teda, a nic nevidí, má teda jako kdyby vidí černo, protože tam není žádná obrazovka nic, takže je to velmi zajímavý experiment. Prosím? Jo. Něco podobného, co teďka říkal, je 3D Space a plno dalších experimentů podobných, které zkoumají, jak se mění jaksi prostorové vnímání člověka, když je ve stavu mikrogravitace. Což je důležité do budoucnosti na i takový jako třeba návrh přístrojů, ergonomie čistě. Takže to je zase zajímavé. Ukazuje se, že kosmonautovi se zkracují délky, čili se mu jeví věci jako kdyby uší, kratší, i když píše, tak se zjistilo, že píše kratší a píše vyšší. Čili píše vyšším písmem a píše ty slova kratší než na Zemi. Nebo i po příletu má to nějaký náběh, nějaký zase sestup, to se všechno zkoumá. Stejně tak i prostorové vnímání. Vnímají se jinak hloubky, vnímají se jinak i tyto rozměry, takže když kosmonaut před 8 týdnů před letem měl kreslit čtverečky a 3D kostičky a různé trouhelníčky a kytičky, tak nakreslil podle předlohy jaksi. Stejně tak po přistání nějakou dobu a na ISS kreslil zase spácnuté, vyšší a prostorově dál. Čili člověk má vlastně to vnímání rozhozené a proto je důležité tomu přizpůsobit všechny ty přístroje, pokud je to důležité, protože člověk, když na Zemi vidí čtvereček, tak ho ve vesmíru nevidí jako čtvereček, ale jako obdelníček. Takže když je to důležité, když je to kritické, tak musí tam být obdelníček, aby on ho viděl jako čtvereček. Čili s tím se musí počát, co se teďka zkoumá. Je to moc experimentů, pak se zase čistě to bylo, jako se psalo, co viděl na monitoru, teď je to už, že se mu dělá 3D, jaksi realita, a teď je to už jaksi vytuněné natolik, tady André Kuipers to zkoumá, že se ještě snímá mozková činnost u toho, takže už je to úplně obrovský, komplexní experiment, tady teda je to jednoduché, máte notebook, na to nasadíte nějakou blbost a do toho strčíte hlavu. A takhle to vypadá. A na tom počítači vlastně běží ten program, který vám říká, co máte, ale on to potom tady pomocí, v podstatě jak máte na herní konzoli ovládač, tak on to tady takhle ovládá a odpovídá na dotazy, které jsou mu předloženy. Tady bych si zastavil na chvíli linku jenom. Je to experiment Dosis 3D, který probíhá na ISS od předminulého roku, bude ještě probíhat dlouho. Jsou do něho zapojeny všechny kosmické agentury, probíhá ve všech modulech na ISS a úkolem je zmapovat prostorové rozložení dávek záření ve všech modulech. V modulu Columbus, který nás teďka bude zajímat, je 5 aktivních a 63 pasivních, tady má být dozimetrů, pardon, v modulu Columbus, ve všech modulech. Nás zajímá Columbus, tady jsou ty dozimetry, jsou malinké pytličky dozimetra na pasivní, které se připínají na přesně specifikovaná místa v tom modulu. Proč o tom mluvím, ty pasivní dozimetry vybírala a bude vyhodnocovat paní doktorka z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd u nás v České republice, takže na tomto máme velký lví podíl, jinak teda celý ten projekt zaštiťují kolegové z německé DLR. Ale když uvidíte nějaký oranžový pytlík na ISS, tak má malinkou českou zásluhu na sobě. Úplně z jiného soudku. Víte, že v modulu Destiny je obří půlmetrové okno, které je oproti jiným oknům, pomiluji teda kupuly, která už je taky kvalitní, tak je z velmi kvalitních skel, tak aby se přes něho dalo fotit, aby ty fotky tady něco stály, takže to okno se využívalo od roku 2001, kdy tam modul Destiny k ISS byl připojený, ale teď se to ještě povýšilo. Kolem toho okna se umístila standardizovaná skříň a dneska vlastně už kosmonauti skoro nemají možnost tím oknem sami fotografovat, je to zahlcené několika kamerami, jako tady vidíte, které v mnoha oblastech spektra zkoumají Zemi. Není to samoučelné, ISS je docela dobrá platforma pro výzkum Země, takže se to používá a dokonce ty data, která se na ní mají, se používají třeba při odstraňování škod po přírodních katastrofách, takže ty data se prostě zpracovávají automaticky a jsou k dispozici. Kosmonauti dneska už nelitují toho, že takhle jim zabrali věci okýnko, ale chodí do kopule, kde mají těch okýnek několik a můžou taky krásně pozorovat Zemi, což je tady teda ukázáno. Zase pokud si pamatujete ten nákres ISS, nebo máte to v silabech, tak kupola míří dolů k Zemi, čili mají kosmonauti krásný výhled na celou Zemi. Tak. Nejenom v modulech se odehrává ta vědecká zábava na ISS, ale plno experimentů je i vně modulů. Je to z toho důvodu, že by uvnitř všech modulů ty experimenty nefungovaly. Jsou to experimenty, kdy buď potřebujete sledovat okolní prostředí, čili vesmír, tady tam jsou daleko lidi pro zkoumání Slunce, je tam teďka v podstatě AMS, čili velký detektor částic, který tady funguje úžasně. A navíc velká část experimentů, nebo drtivá většina, slouží k výzkumu vlivu toho vnějšího kosmického prostoru na materiály, na živé organismy a zkoumá se teda dlouhodobá expozice ve volném prostoru, která může trvat nejlépe měsíce, roky, ale stačí třeba někdy i potom týdenní pobyty. Přeskočím tady. Jedním z velmi sofistikovaných zařízení, které na ISS bylo, už tam není, už se odvezlo zpátky na Zemi, je JUTEV, což byl soubor velkého množství malých, v uvozovkách malých experimentů samostatných, které zkoumaly to prostředí u stanice. Zajímavá je tady ta krabička se třema okýnkama, což byl detektor velmi malilinkých, nechci říkat ani mikrometeorů, protože to je ještě mnohem menší, prostě malinkých částic, vidíte, že o hmotnosti až 10 na minus 15 gramů, či opravdu titěrné drobečky, ať přirozeného půlu nebo jaksi nepřirozeného, či odštěpky laků a další věci, které se ve smyslu pohybují o ISS, je jich strašně moc. Proto už vlastně mnoho experimentů se na ISS nedělá, protože to prostředí u ní je zničené. Čili ISS kolem sebe má takový mrak a po celé té dráze je takový jako docela jaksi nepořádek, slušně řečeno, takže už ty podmínky tam nejsou takové, jak byly kdysi dávno. Takže už něco nedá dělat. No ale v každém případě na takovéto experimenty to stačí. Určitě jste viděli mnoho záběrů i z raketoplánu, kdy tam byla nějaká paleta, na které byly různé barevné terčíky. Žluté, červené, oranžové, zelené. To máte i tady. To jsou vzorky folií nebo nátěrů, skel a různého materiálu, který se používá ve smíru. Ten se dlouhodobě vystaví tomu kosmickému prostoru. Pak se musí teda snést zpátky na Zemi, se vyhodnotí, jaké vzniklo poškození za jakou dobu. Součástí toho vždycky musí být ale nějaké detektory právě třeba záření, abyste věděli, co to způsobilo a jak rychle. Takže i součástí toho JUTEFu byla potom sada detektorů. Jedna sada byla i tady v této obrovské expoziční krabici EXPOSE, tady bylo obrovské množství vzorků, zejména teda biologických, kdy se zkoumal vliv záření na lišeníky a vzorky různých bakterií, které byly navíc jaksi implantovány do materiálu, který se podobal asteroidům a byl to vlastně takový astrobiologický experiment, kdy se mělo zjistit, jestli přežijí tu dávku záření, které bylo vystavené po dlouhou dobu na ISS. Ukázalo se, že zejména třeba lišeníky jsou obludy, potvory a přežili v pohodě, začali se na Zemi potom množit, takže jim to nevadilo. Zase tady je malá česká stopa, protože pod každou tou sadou vzorku byl ještě sada detektorů, které se zase dělali u nás, takže pod každým tady tím kolečkem je ještě sada potom sada těch detektorů. To přeskáču tady jenom detail, jak to vypadalo. Samozřejmě to, co se nedá vyhodnotit na ISS, ta celá paleta se zavře a snese se zpátky na Zemi. Tady vzhledem k rozměrům to ještě stěl raketoplán, naštěstí, jinak by to se dělalo velmi těžko. Už, Libore, končím skoro. A já jsem skončil.
Co nějaké otázky ještě k danému, tak myslím, že máme chvilku prostor.
Já bych se zeptal Michala na té ohledně toho příštího pítání, jak jsem říkal, on vadil ohledně té konstrukce celé čípu. Jak se to eliminuje? Aby se to vynulovalo?
Počkej, myslíš na těch nosnicích? Nijak.
Nijak.
Ne. Nechá se to tak. Proto vlastně, jako kdyby ty podmínky mikrogravitace, jak jsem ukazoval, ty definované, jsou jenom v těch modulech. A ještě musí být, jako kdyby, pouze v těch třech, což znamená v Kibu, v Destiny a v Columbusu. Ostatní můžou být horší. I v ruském segmentu dokonce můžou být horší. A na nosnicích jsou úplně rozházené. Tam v podstatě, tam v podstatě ale žádný takový experiment zajímavý neděláš, tam by to vadilo.
Ale na konstrukci třeba slušního panelu, nebo na toho závěsu, na tom závěsu,
natočení,
natočení a takový věc.
Teď, no s tím se, teď nerozumím, co myslíš. Když se natáčí solární panely, což se dělá, ne.
Při manévrech,
no.
Při vyžduchávání, když na dráhu,
no.
Určitě vznikne nějaký příčný kmit.
Jo.
Na celém nosníku.
No.
Jak on dlouho trvá, že se vykmítá, nebo nechá se
to nevím.
Volně vykmítat?
To se nechá volně vykmítat? Ne, rozhodně se to nekompenzuje žádným způsobem.
Jestli se nevyvolá třeba příšný kmít v opačném
směru? Ne, rozhodně ne.
Nechá
se to tak, ano.
To bylo měřené třeba i tím naším epsilonometrem?
Ne. Ten na ISS nebyl.
Jo, byl na raketoplánu.
No, na raketoplánu.
Do současného si prosím.
Já bych měl dotaz, podařilo se ti zjistit, na kolika z těch 1502 experimentech se podílal někdo nebo nějaký svůj z České
republiky? Úplně přesně. To nemůžu říkat, ale.
Teď nebo někdy jindy? Aspoň něco, ne?
Ale ještě ukážu, kolik bude.
A je to v poslední době, nebo?
Do roku 2022? Ne, do roku příštího. A, no a v podstatě jeden byl dávno a těch moc ostatních je teďka z poslední doby.
A kdo se podílal, to taky to znajíš?
No, v podstatě Akademie věd, v oblasti záření, Vysoká škola v Brně v oblasti přenosu signálu a speciální druhu telekomunikace, což i ISS tomu slouží jako platforma pro tady ty technologické experimenty. Chystá se experiment 2 v oblasti člověka a problému s metabolismem a obecně zažívacím změnami, které tam vzniknou, takže tady toto. A zema protiopatření, jak zamezit těm negativním vlivům. A další experiment, ten nejzajímavější, nejvíc top, tak na jedné z těch externích platform modulu Columbus, kde byl ten UTF, kde je Solar, který jsem neukázal, já to teda, když máme teda čas, tak na stanice planeta těch bodů zvenku, tady na Columbusu jsou v podstatě 4, 2 má NASA, 2 má ESA, tak tady na ten spodní, který bude potom mířit k Zemi, se za 2 roky přidají super přesné atomové hodiny, projekt se jmenuje ACES. Ty hodiny dělají jedni Francouzi, druhé dělají Švýcaři, budou nejpřesnější na světě, nejpřesně ve vesmíru, které kdy byly. Stejné hodiny budou na Zemi, v několika institucích. A pomocí v podstatě dvou linek, jedna bude mikrovlná, co bude přinášet informace o tom čase. A druhá bude laserová, ta linka, ta je navíc, optická. Tu dělají u nás, dělají ČVUT v Praze, Fakulta jaderná fyzikální inženýrská, která má s problematikou jaksi laserového měření vzdálenosti družic v 50 leté zkušenosti, takže budou dělat toto. A mimo to, že budou měřit přesnou vzdálenost na podstatě milimetry mezi pozemní stanicí a ISS, tak budou schopni přenášet časové značky. A když se to povede, tak přesnost je 1 pikosekunda, což je nepředstavitelně krátký čas. A za tu dobu světlo uletí kousíček, takže se počítá v podstatě dráha toho světla. V dalekohledu, který přijímá ten paprsek, jak prochází, kolik tam potom bude kabelu, kterým to povede, takže to je všechno spočítané na v podstatě jaksi desetiny milimetru, aby to bylo přesné. A měříte vzdálenosti mezi Zemí a ISS. A pokud se to podaří a bude to fungovat správně a vlastně a ty hodiny, to je taky důležité, budou stejně kvalitní nebo stejně blbé, tak by se vlastně mělo zjistit, že ty hodiny se začnou rozcházet. A to je experimentální vlastně dokázání teorie relativity, co se nikomu nepodařilo takovýmto způsobem udělat. Plus mimo to, obecně ta problematika synchronizace hodin je zajímavá pomocí laserového signálu, což se dá využít třeba i potom budoucí generaci nějakých navigačních družic a čehokoliv, no, kde vlastně základem všech družic GPS je přesný časový standard. A tím, že ty hodiny teďka žijou svým životem na všech těch družicích, a když si jednou za čas zesynchronizujete všechny, tak získáte mnohem větší potom přesnost toho měření nebo určení polohy na Zemi. Ani GPS družice, ani družice Galileo to nemají, ale v podstatě s tímto vážně uvažují a mají to rozpracované Číňani na systému Beidou. Takže tam ti budou o krok napřed v tomto.
Jestli nevíš, náhodou si v rámci nějakých psychologických experimentů s posádkou se neuvažuje o tom sociomapování, které se provádí?
Jo, potom ti to řeknu. Řeknu jo, ale podrobnosti řeknu potom. Jo, ale řeknu ti potom víc.
Takže já děkuji za dotaz, ještě tak ty další v kuloárech.